Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojović i želim vam dobar dan iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Tužilaštvo za ratne zločine podiglo optužnice protiv devetoro ljudi za zločine u selu Ćuška blizu Peći. Ujedinjene nacije ponudile pomoć u razgovoru Prištine i Beograda. Španija insistira na ubrzavanju puta Srbije ka Evropskoj uniji. Francuska policija privela još 7 osoba za šverc oružja iz Srbije u Francusku. 9 godina od terorističkih napada u Americi. U Beogradu trenutno 19 stepeni, sutra umereno oblačno, ponegde sa slabom kišom, maksimalna temperatura 24 stepena. A u današnjoj emisiji istražujemo da li će zaokret Srbije izražen pristajanjem na saradnju sa Evropskom unijom u kreiranju nove rezolucije o Kosovu dovesti do smene šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića. Njegovu smenu traži liberalno-demokratska stranka Čedomira Jovanovića.
Najefikasnija mera koju u ovom trenutku država treba da povuče korekcija politike kroz sankcionisanje Vuka Jeremića, što definitivno obavezuje i Tadića na drugačije ponašanje.
Bavimo se i temom nestašica osnovnih životnih namirnica. Šta kažu građani na nestašice mleka i ulja?
Podseća me na 90. godine.
Država je pustila ovu promet iz robnih rezervi, ali opet poskupili. To mi nije jasno zašto je to.
Kao da je otprilike ratno stanje. Pa svega nema, nestašice, stvaraju se rezerve i kako to već ide.
A čućete intervju sa književnikom Vidosavom Stevanovićem, koji je upravo objavio svoj dnevnik samoće, koji obuhvata period raspada Jugoslavije i prve godine rata na prostoru nekadašnje SFRJ. O razlozima za pisanje ovog dnevnika on kaže:
ja sam počeo u ono vreme kad se većina ljudi koje sam ja poznao zaljubila u jednu apstrakciju koja se zvala nacija i kad su se lične veze počele gubiti. Počeo sam pisati onda kad više nisam imao s kim razmenjivati svoja mišljenja.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je optužnicu protiv 9 pripadnika jedinice Šakali za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u selu Ćuška na teritoriji opštine Peć zbog ubistva najmanje 43 albanska civila 14. maja 1999. godine. Oni se terete da su preduzimali oružane napade i pojedinačne akte nasilja, kao i za pretnje nasiljem, ubistva, uništavanjem civilne imovine, pljačke, otimanje lične imovine u nameri da steknu ličnu imovinsku dobit sa glavnim ciljem da šire strah među albanskim civilima kako bi ih primorali da napuste mesta svog prebivališta i presele se u Republiku Albaniju. Optuženi su na osnovu dokaza kojima raspolaže tužilaštvo učestvovali u silovanjima, otimanju lične imovine, zlatnog nakita, novca i drugih dragocenosti, paljenju porodičnih kuća. U optužnici se ističe da su pripadnici jedinice Šakali pri izvršenju dela pokazali izuzetnu surovost, brutalnost, bezosećajnost i bezobzirnost, jer su uzimali malo decu od okupljenog stanovništva, stavljali im nož pod grlo, pucali neposredno ispred nogu civilnog stanovništva, premlaćivali pojedine muškarce na očigled žene i dece. U saopštenju se dodaje da su optuženi ubistva vršili na svirep i podmukao način, neretko pucajući žrtvama u leđa i spaljujući u njihova tela veliki broj projektila, nakon čega su većinu tela zapalili s ciljem da onemogući utvrđivanje identiteta žrtava. O podizanju optužnice za naš program govori zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
Optužnica je obuhvatila jedan spektar događaja na poslu ubistva, pljačke nad Albancima koji su izvršili pripadnici teritorijalne odbrane i neki ljudi koji su radili i u rezervnom sastavu MUP-a Srbije. Tome je važno da se naglasi da je ovo po nekoj gradaciji jedan od najtežih zločina koje je stavljeno jer koji su odnjeno od Kosova i Metohiji, da je do sada policijom uključeno 9 lica, ali da je spektar lica za kojima tragamo i koje mislimo da ćemo isto tako na neki način mogli opuniti lići u nekim sveće prstne faze, zavisati u kojoj fazi su te istrage radnje istrage, je daleko veći. Sve drugo ćemo reći presudnici.
Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić. A Ujedinjene nacije ponudile su sinoć Beogradu i Prištini da učestvuju u organizaciji direktnih razgovora dveju strana dan pošto je Ujedinjene nacije usvojila rezoluciju kojom se one pozivaju na dijalog. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozdravio usvajanje rezolucije u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija kao i predlog Evropske unije da pomogne u procesu dijaloga dve strane. Ban Ki-moon je ponovo ukazao na značaj dijaloga dve strane kao sredstva za postizanje mira, bezbednosti i stabilnosti u regionu i potvrdio ponudu Ujedinjenih nacija da doprinesu u tim naporima u bliskoj saradnji sa Evropskom unijom, izjavio jedan portparol generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. A šef španske diplomatije Miguel Ángel Moratinos ocenio je da je apsolutno nužno ubrzati uključivanje Srbije u Evropsku uniju i naglasio da se više ne može odlagati davanje Srbiji statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Moratinos je na zasedanju šefova diplomatije Unije u Briselu rekao da Srbiji sada treba omogućiti da počne pregovor o članstvu u Evropsku uniju, kao bilo koja druga zemlja Zapadnog Balkana, budući da je Beograd zauzeo konstruktivan stav dogovorom sa Evropskom unijom o zajedničkoj rezoluciji o Kosovu u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Francuska policija privela je u Parizu još 7 osoba u okviru zajedničke akcije francuskih i srpskih službi sa ciljem sprečavanja međunarodnog kriminala, krijumčarenja oružja i eksploziva distribuiranih sa Balkana u Francusku. Kako prenosi agencija France Press, policija je osumnjičene privela u četvrtak uveče. Bezbednostno-informativna agencija je ranije saopštila da je u zajedničkoj akciji sa francuskim bezbednostnim službama u Srbiji uhapšeno 10 osumnjičenih. Akcija je izvedena u saradnji sa tužilaštvom za organizovani kriminal, a policija je u Čačku i Kraljevu uhapsila 7 osumnjičenih, dok su u Parizu uhapšene 3 osumnjičene osobe. Haški tribunal odbio je zahtjev bivšeg zapovjednika OVK Ramuša Haradinaja da bude privremeno oslobođen do početka ponovljenog suđenja po optužnici za zločine nad Srbima, Romima i Albancima na Kosovu 1998. godine. Iz Haga izveštava dopisnik Bete Radoš Milutinović.
Pretresno veće je zaključilo da uznemiravanje svedoka ostaje preovlađujuće na Kosovu i da je tokom prvog suđenja vladala atmosfera bez presedana raširenog i ozbiljnog uznemiravanja svedoka. Veće je utvrdilo i da bi medijska pažnja koju bi privuklo puštanje na slobodu Haradinaja samo dodatno doprinela atmosferi u kojoj su svedoci zastrašivani, dok bi pristalice optuženog mogla ohrabriti da svedoke uznemiravaju, podsjećajući da je delimično ponavljanje suđenja Haradinaju naloženo upravo zbog toga što su ključni svedoci odbili da svedoče, što je prouzrokovalo da pravda ne bude zadovoljena. Pretresno veće naglašava da će na novom procesu položaj svedoka biti visoko osjetljiv. Istovremeno tribunal je odbio i zahtjev treće optuženog Ljaha Brahimaja za privremeno puštanje na slobodu iz istih razloga, usvajajući žalbu tužilaštva na prvostepenu oslobađajuću presudu izrečenu u aprilu 2008. Apelaciono veće tribunala naložilo je 21. jula da suđenje Haradinaju i sa optuženima Idrizu Baljaju i Ljahu Brahimaju bude ponovljeno po 637 tačaka prvobitne optužnice koje se odnose na zločin nad pritvorenicima u zarobljaničkom logoru OVK u selu Jablanica kod Dečana od marta do septembra 1998. Haradina je po nalogu tribunala uhapsio Eulex na Kosovu, a on je u avgustu zatražio da bude pušten do početka novog procesa.
Ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić najavio je danas da će 17. septembra početi izgradnja obilaznice oko Vršca, kada će biti promovisana izgradnja putnog koridora 11 kroz Srbiju u prisustvu evropskih zvaničnika. On kaže da će obilaznica koštati oko 15 miliona evra.
Poštujući zahteve građevinara i onih koji grade građevinski materijal da se poveća ovim poslom koji dobije naša preduzeća, Vlada Republike Srbije donela odluku da uđe u realizaciju dela koridora 11 od Beograda do Vršca i odresovno Temišvara, time što će iduće nedelje početi izgradnja obilaznice oko Vršca. Vlada Republike Srbije odvojila sredstva za tu obilaznicu, ona će biti deo koridora 11. Tom prilikom ćemo u Vršcu napraviti promociju celog koridora gde će doći ministri Italije, ministri Rumunije, Bugarske, Hrvatske i ambasadori evropskih zemalja koji učestvuju u realizaciji tog projekta.
Ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Minutom ćutanja i čitanjem imena gotovo 3000 poginulih, Sjedinjene Američke Države obeležavaju godišnjicu terorističkih napada u Njujorku i Vašingtonu 11. septembra 2001. godine. Američki predsjednik Barack Obama proglasio je ovaj dan nacionalnim danom sećanja i služenja zajednici. On je pozvao na versku toleranciju u jeku rasprave o mestu islama u američkom društvu, koja se rasplamsala u oči najave evangelističkog pastora Terija Jonesa da će spaliti svetu knjigu Kuran. Jones je umeđu vremenu objavio da privremeno odustaje od namere da spali muslimansku versku knjigu. Dan uoči godišnjice terorističkih napada u Njujorku i Vašingtonu obeležile su povećane tenzije zbog najave evangelističkog pastora Terija Jonesa da će javno spaliti primjera Kurana i polemike o izgradnji džamije u blizini nekadašnjeg svetskog trgovinskog centra u Njujorku. Američki predsjednik Barack Obama obratio se naciji porukom da se Amerikanci ne smiju okrenuti jedni protiv drugih.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I sada sledne najavljene teme. Šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića, čim se vrati iz Njujorka, čeka ozbiljan razgovor sa predsjednikom Borisom Tadićem o tome da li će doći do personalne promjene na čelu Ministarstva spoljnih poslova, prenose lokalni mediji, pozivajući se na izvore bliske srpskom državnom vrhu. Da li je najizvesniji ishod tog razgovora odlazak Jeremića sa mesta ministra inostranih poslova, istraživala Branka Trivić.
Predsjednik Srbije Boris Tadić, prema medijskim navodima, još nije odlučio da li će Jeremić i dalje ostati na funkciji ministra inostranih poslova. Sve opcije za sada ostaju otvorene. Da zadrži tu poziciju, da bude zatraženo da se povuče, kao i da sam podnese ostavku. Kao glavni razlog za Tadićevo nezadovoljstvo Vukom Jeremićem navodi se to da je šef diplomatije tokom konsultacije u državnom vrhu Srbije povodom zahteva Evropske unije da Beograd odustane od predloga rezolucije o Kosovu bio zagovornik tvrđeg pristupa. Srpski šef diplomatije je na sednici parlamenta krajem jula, kada je vođena rasprava o mišljenju Međunarodnog suda pravde, izjavio da je spreman da snosi konsekvence ukoliko poslanici to zatraže. U njegovu odbranu je međutim tom prilikom stao predsjednik Tadić, saopštivši da se državna politika u vezi s Kosovom kreira u njegovom kabinetu, a da je zadovoljan načinom na koji je Jeremić provodi. I opozicione stranke, doduše iz različitih razloga, traže Jeremićevu ostavku. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović zatražio je smenu Jeremića, ocenivši da Srbija mora iskoristiti pregovore sa Evropskom unijom da promeni spoljnu politiku. Ocenio je da su Srbiji potrebni predstavnici koje će svet uvažavati, rekavši da nije normalno da predsjednik zemlje vodi spoljnu politiku. Na pitanje zašto ne traži smenjivanje predsjednika Srbije, rekao je da se traži rešenje, a ne sukob, i to ovako obrazložio.
Mi smatramo da je kritika Vuka Jeremić kritika čoveka koji izvršava političke planove predsjednika Republike i da je nemoguće smeniti predsjednika Republike u zemlji na normalan način, a da pritom to ne odvuče pažnju za svih poslova koje treba raditi na poslove koji su opterećeni napred činjenicom da su osuđeni na neuspeh i da je najefikasnija mera koju u ovom trenutku država treba da povuče korekcija politike kroz sankcionisanje Vuka Jeremića, što definitivno obavezuje i Tadića na drugačije ponašanje.
Ivica Dačić, potpredsjednik vlade i ministar policije, izjavio je međutim da apsolutno ne podržava eventualne zahteve za smenu Vuka Jeremića. Dačić je rekao da ne misli da je to tema o kojoj se raspravlja u vladajućoj koaliciji.
Što se mene tiče i Socijalističke partije Srbije, mi ne mislimo da je politika koju je vodilo Ministarstvo spoljnih poslova bila ta koja je izazvala neke negativne reakcije međunarodne zajednice. Ja ne mogu sada da se bavim odnosima u demokratskoj stranci. Ako se razgovara u samoj stranci, onda je to njihovo unutrašnje pitanje.
Nagli zaokret koji je doveo do prihvatanja rezolucije u Ujedinjenim nacijama, usaglašene sa Evropskom unijom, automatski dovodi u pitanje kredibilitet šefa diplomatije Vuka Jeremića, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Uopšte taj projekat Vuka Jeremića, koji će imati jednu tvrdu nacionalnu priču kao osnovu svoje spoljne politike, to je dovedeno u pitanje ovom izmenjenom rezolucijom iza koje je stao direktno očigledno Boris Tadić. Da li će to biti u formi ostavke, to sad ostaje da se vidi, jer pazite, ostavka bi značila u tom nekom stranačkom i političkom poimanju stvari značajno slabost vladajuće koalicije, a ta ostavka Jeremića bi onda otvorila prosto i prostor za opozicionu kritiku i napad na samog Tadića. Dakle, u principu nije nemoguće da Vuk Jeremić ostane, ali da na neki način on dobije mnogo manji prostor i publicitet za eksponiranje sebe kao političkog lidera.
Još uvek ne znamo kakva će biti sudbina eventualne smene ili ostavke ministra spoljnih poslova, kaže za naš program politički analitičar Jovan Teokarević. Već odavno, a naročito od presude Međunarodnog suda pravde, kaže ovaj sagovornik, videlo se da ova politika koja je najviše personalizowana u jednoj ličnosti zapravo ne vodi nikuda, jer i dalje ide ka sukobima i porazima Srbije. Ali vlada nije htela da reaguje na to, delimično i zato što je takva politika krajem jula dobila podršku celog parlamenta. Po Teokarevićevom mišljenju nema sumnje da je emitovan nagoveštavi novog kursa u spoljnoj politici Srbije, ali neizvesno je koliko brzo će promene nastupiti. Beograd tek čekaju pregovori sa Prištinom i tek tada će se vidjeti u kojoj meri se politika srpske vlade promenila. Na pitanje da li taj nagoveštaj nove spoljne politike podrazumeva i novu ličnost koja će biti na čelu spoljno-političkog resora vlade, Teokarević kaže.
To bi bio dobar znak u stvari i nekako najbolji simbol da se politika promenila. Pogotovo zato što smo dosta puta, naročito u poslednje 2,5 godine, mogli da čujemo da u stvari nastupi ovog ministra spoljnih poslova ne nailaze na dobar odjek u krugovima ovih naših najznačajnijih partnera, nego nasuprot. Takođe, slično bi se moglo reći i za odnose sa susednim zemljama u našem regionu, koji su u nekoliko navrata pokvareni zbog neodgovarajućih izjava, čak i više nego što je to zahtevala ova prethodna dosadašnja kosovska politika beogradske vlade.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
U Srbiji još uvek nema redovnog snabdevanja osnovnim životnim namirnicama. Najavljuje se da će mleka biti od oktobra, šećer je pod znakom pitanja, a ulje se tek uz pomoć republičkih robnih rezervi vraća u srbijanske rafove. I dok predstavnici vlasti tvrde da će namirnice biti dovoljno, stručnjaci i predstavnici potrošača ističu da je razlog za nestašice odsustvo konkurencije i kartelisana privreda. Prazni rafovi, problemi sa osnovnim životnim namirnicama, stvaranje zaliha i paničan strah od nestašica pre bi mogle biti slike Srbije iz 90-ih nego Srbije na kraju 2010. godine. Svako nestašicu objašnjava na svoj način i krivi onog drugog proizvođača, državu, država proizvođače, prerađivače, državu, država prerađivače, ali potrošače, a potrošači će izgleda proći najgore. Predstavnici vlasti ne žele da preuzimaju odgovornosti, iako potrošači i razne udruženja za zaštitu potrošača upravo državu vide kao najveće krivca za nestašicu osnovnih životnih namirnica. Ministar trgovine i usluga Slobodan Milosavljević izjavio je Radio Slobodna Evropa da će se u narednih nekoliko dana stabilizovati snabdevanje tržišta uljem, jer se prvi kontingenti ove životne namirnice već nalaze u prodavnicama. Na naše pitanje kako je moguće da u 2010. godini država ponovo kao pre desetak godina interveniše sa robnim rezervama i na taj način reguliše tržište, on kaže.
Ulja sigurno ima, čak ga i bilo. Suštinski bilo je u nekoliko dana ružne slike praznih rafova, ali ja očekujem preko vikenda da će preko 100 opština u Srbiji dobiti ulje jeftinije iz robnih rezervi, a verujem da će tokom iduće nedelje i snabdevanje uljem biti potpuno normalizovano, a da će u narednih nekoliko nedelja i mleka biti u dovoljnim količinama svuda.
Tokom posete jednog od hipermarketa na Novom Beogradu, ministar Milosavljević razgovarao je sa građanima, pokušavajući da ih uveri kako svih životnih namirnica ima dovoljno i da nema razloga za uznemirenje.
Mi došli da vidimo prvo kako izgleda, pošto je novi supermarket, a da vidimo da li se ovo ulje pojavilo.
Ne znam, bilo neki dan, nije bilo, trebalo bi sada bude.
Da ga ima već.
To su dobili danas, nije bilo ovih dana.
Ovo iz robnih rezervi.
Ne znam, malo sam i cenu podigla. Pa imam 3 litra. A četvr nas ne kupujem više, ne pada mi na pamet. Neću zaliku da pravim, nego kad mi treba kupim.
Kamo sreće da su svi takvi.
Što da zaliku, ja 2 studenta imam i mogu zalike im da stvorim.
I dok u korpu stavlja i po desetak flaša ulja koji je tek stiglo iz robnih rezervi, ali nekoliko litara dugotrajnog mleka, većina građana kaže da ih nestašice jako podsjećaju na 90. godine i vreme hiperinflacije.
Podsjeća me na 90. godine i mislim da će doći dotle. Zašto je bilo 145, sad je 119. Znači da nas izrabljuju.
Država je pustila ovu promet iz robnih rezervi, ali opet poskupili. To mi nije jasno. Ne znam zašto je to, verovatno stara zalika, stara cena. Sada nestašica je verovatno veštači. Ja pretpostavljam da toga ulja imamo mi dovoljno.
Kao da je otprilike ratno stanje. Pa svega nema, nestašice, stvaraju se rezerve i kako to već ide.
Predstavnica Asocijacije potrošača Srbije Dina Popov kaže za Radio Slobodna Evropa da je tržište Srbije zatvoreno i monopolistički, a da su potrošači koji nose najveći teret zapravo najslabiji učesnici na tržištu.
Posljedica ovih nestašica i poskupljenja jeste činjenica da država ne smanjuje javnu potrošnju, ne ukida nepotrebne troškove. Kompanije u Srbiji su uglavnom monopolističke, ne uvode evropske standarde, nemaju konkurenciju, ne moraju da smanjuju cene i jedni i drugi komotno sve to prevaljuju preko cena visokih na leđa potrošača, jer mi u suštini nemamo izbora i kao učesnici na tržištu kupovinom investiramo u neracionalnu srpsku privredu i državu jer nemamo izbora.
Iako mnogi tvrde da je do nestašica došlo zato što je Srbija kartelisana, ministar Milosavljević, koga su optuživali da podržava pojedine kartele, odbacio je takve optužbe kao neosnovane.
Nijedan kartel nikada nisam podržao. Moj jedini posao je, kada pričamo o ovom segmentu rada Ministarstva trgovine i usluga, da svih roba po prihvatljivim cenama bude na čitavoj teritoriji Srbije i evo taj posao i radim.
U robnim rezervama ističu da će ulja u narednih nekoliko dana biti i to u svim prodavnicama širom Srbije. Direktor Republičke direkcije za robne rezerve Goran Tasić rekao Radiju Slobodna Evropa da je obezbeđeno oko 5000 tona ulja i da će to biti dovoljno da podmiri sve zahteve tržišta.
Mi imamo sigurno ulja za 2 do 2,5 meseca, intervenišemo na tržištu, što ja očekujem da do toga i neće doći, a u krajnjem slučaju robne rezerve će ovo ulje prodati, a samim tim omogućiti da se kupi i nove količine ulja. Rafovi su u jednom trenutku ostali prazni jer su normalne potrošnje za 7 dana recimo prodavani u jednom danu. Ljudi su očigledno počeli da prave zalihe iz straha od tih nesrećnih 90. godina, a zaista za to nema potrebe.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I još jedna najavljena tema. Književnik Vidoslav Stevanović objavio je dnevnik samoće koji obuhvata period Miloševićeve vlasti i početka ratova u bivšoj Jugoslaviji. Sa Vidoslavom Stevanovićem razgovarala je Branka Mihajlović, koja ga je najprije upitala zašto dnevnik počinje baš 88. i završava se baš 93. godine.
Ja sam to počeo u ono vreme kad se većina ljudi koje sam ja poznao zaljubila u jednu abstrakciju koja se zvala nacija i kad su se lične veze počele gubiti. Počeo sam pisati onda kad više nisam imao s kim razmenjivati svoja mišljenja, a da ne ispadnem čovjek koji radi protiv nacije, jer mu se ne dopada politika slobe slobode. Za mene je to bila vrlo važna godina, moja poslednja godina u izdavaštvu i te godine sam to morao napustiti. Završio sam 93. To je prva godina mog boravka u Parizu i zatim početak jednog dugog boravka i ja mislim da sam tek tada prešao onu granicu između starog čovjeka koji je napustio Srbiju i novog čovjeka koji mora živjeti u egzilu. Kao što kaže jedna beleška u mom tekstu, kaže, u egzilu ima samo dve mogućnosti, ili stari čovjek umire ili se novi rađa. Ja mislim da sam sa 93. završio, dakle, ceo taj proces koji je bio i dug i bolan, i da sam prešao u nešto drugo.
U dnevniku govorite između ostalog o odlučujućoj ulozi intelektualaca okupljenih u Srpskoj akademiji na čelu sa Dobricom Ćosićem u stvaranju atmosfere koja će dovesti do rata. Otkuda takva moć jednom piscu?
Slobodan Milošić nije imao nikakvu politiku osim želje da se drži na vlasti i da je sačuva po svaku cenu. Kao jedina moguća politika ukazao mu se anahronični projekat akademika koji se već godinama vrteo po čaršijskim kuloarima, o kome se pričalo po kafanama i na večerinkama i koji izgledao, pravo da vam kažem, smešno i žalosno i niko nije očekivao da će to jednog dana postati državna politika.
Da li su Ćosić i njegov krug danas marginalizovani ili imaju značajan uticaj na vladajuće stavove u srpskom društvu?
Ja, oni su i dalje zadržali uticaj presudni na beogradsku čaršiju, na medije, na televizije, na novine, na kulturne institucije, a to se nažalost ta žalosna politika nastavila i posle takozvanih demokratskih promjena. Kao što i sami znate, samo jedan jedini čovjek je pokušao da izađe iz tog kruga, bio to Zoran Đinđić, mada je nastao u tom krugu, on je pokušao da izađe i odmah je bio osuđen na smrt. Zna se ko je pucao, ali još uvijek se svi ustručavaju da kažu ko je doneo presudu i ko je to zamislio. Koštunica je nastavio takozvanu Miloševićevsku, to jest Ćosićevsku politiku, to isto to radi i Boris Tadić koji ide dva koraka prema Evropi, tri koraka nazad. Dakle, bojim se da ta politika koja je pokazala sve svoje slabosti, koja je napravila silne štete, nije promenjena.
Da se vratimo na vaš dnevnik, da li ste nešto, gospodine Stevanoviću, prečutali pišući dnevnik? Da li ste kod nekog imena ili događaja zastali dvoumeći se da li da to objavite ili ne? Da li ste sebe ili nekog drugog poštedeli?
Pa ja vrlo malo ljudi tu pominjem i uopšte nije bila svrha dnevnika da ja pišem o nekim ljudima. Ja sam praktično znao svakog u Beogradu i mene znao svaku. I razume se, znao sam stotine i stotine abrova, jer to je jedino što se radi u beogradskoj čaši. Tu se ne proizvodi umetnost, nego se proizvode abrovi. Ali ja se time nisam služio. Verovatno sam nešto prećutao. Prema sebi, ja se bar nadam, nisam bio mnogo milosredan. Ja sam jedan tipičan zbunjeni intelektualac iz onog vremena koji samo pokušava da bude protiv rata i da se ne uvali u nesreću ovaj mržnje prema drugim.
Jedna od vaših adresa u posljednje dve decenije, pored najpre Grčke pa Pariza, bila je i u postratnom Sarajevu. Kakve utiske nosite iz tog grada koji je imao tragičnu sudbinu u ratu? Kako je Sarajevo izašlo iz rata?
Ja sam proveo pred rat dve godine u Sarajevu kad sam bio izbačen iz Beograda, radeći u svjetlosti izdavačkom preduzeću. Proveo sam 2,5 godine posle rata u Sarajevu, družeći se manje više sa istim ljudima. Nekim sticajem okolnosti ispalo je da su svi moji prijatelji ostali u Sarajevu, a da su mnogi moji poznanici otišli da se pridruže Radovanu Karadžiću. Nijedan jedini moj prijatelj nije se priključio Karadžiću. Dakle, mogu vam pričati o tim ljudima koji čuvaju duh starog, tolerantnog, višenacionalnog Sarajeva, jednog grada u kome se mešaju tri kulture. Kao što znate, u glavnoj ulici imate Austro-Ugarsku i Otomansko carstvo, a isto tako jedan dobar deo koji je komunistički, mislim, koji liči na komunizam. Bilo je mnogo šta što u Sarajevu što je sačuvano kako treba, naravno, nisam mogao ostati slep i ne vidjeti kako i njihovi političari vode jednu mračnu nacionalističku politiku, recimo tako Hari Silajdžić čini sve da bi ojačao Dodika i obrnuto, Dodik sve čini da bi pomogao nacionalisti Silajdžiću. Tako što se tiče ljudi, ja volim Sarajevo i kad bih ja birao u kom ću gradu živjeti da sam nešto mlađi, recimo, ja bih birao Sarajevo.
Zašto vas nema u Beogradu?
Pa nema me zato što me retko ko zove, a što sam, kao što znate, što cenzurisan, što zabranjen, što polu zabranjen, što polu cenzurisan. Kad sve saberete, ja ne mogu živjeti normalno kao druge moje kolege. Ja se moram boriti prvo da moje knjige izađu, a zatim da ja eventualno imam prava da kažem nešto povodom njih. Vi vidite, izlaze glupi napadi po novinama. Nikad se niko iz novina nije javio i pitao, a šta vi imate da kažete na tu temu, vidio se.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I jedan najava za naš sutrašnji jutarnji program. Gost pres kluba je Dubravka Stojanović, profesorka istorije na Beogradskom univerzitetu. U svojoj novoj knjizi Ulje na vodi ona kaže da srpska elita nije doprinjela modernizaciji i evropeizaciji Srbije.
Jako je mnogo tih primjera koji pokazuju da je elita, bilo ona intelektualna ili politička, ali kod nas je to uglavnom uvek samo jedna elita, jer su intelektualci uvek u politici i obrnuto, da je nekako svaku situaciju iskoristila da taj razvoj zakoči.
Nedelja, 9:30, Pres klub.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Tužilaštvo za ratne zločine podiglo optužnice protiv 9 ljudi za zločine u selu Ćuško u blizini Peći. Ujedinjene nacije ponudile pomoć u razgovoru Prištine i Beograda. Španija insistira na ubrzanju puta Srbije ka Evropskoj uniji. Francuska policija privela još 7 osoba za šverc oružja i Srbiju Francusku. 9 godina od terorističkih napada u Americi. U Beogradu trenutno 19 stepeni, sutra umereno oblačno, ponegde sa slabom kišom, maksimalna temperatura 24 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
za one koji žele da čuju snimak ove emisije, ali i da saznaju mnoge druge informacije, pronađite nas na internet adresi slobodnaevropa.org. Prijatan dan iz studiju u Beogradu, žele vam Andreja Backović i Želimir Bojović. Ako se spremate da izađete, za svaki slučaj ponesite kišobran.